terus bagaimana materi dari
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita berbicara tentang ilmu dan para ulama ahlul ilm, maka ilmu itu akan menggiring kita untuk berusaha menyerupai para ulama dalam sifat-sifatnya selain keilmuannya, dan itu kemuliaan tersendiri seperti disebutkan wa tashabbahu wa illam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami karimu. Tirulah orang-orang mulia itu walaupun kamu enggak bisa seperti mereka, karena meniru, berusaha menyerupai orang mulia adalah kemuliaan. Maka perlu kita ketahui beberapa sifat yang Allah dan Rasul sebutkan tentang ulama yang hak, yang patut kita berjuang, berusaha menirunya, menghiasi diri kita dengannya. Masyaallah, taufik adalah al-khasyah yang pertama, takutnya mereka yang sangat kepada Allah. Dalam tutur kata maupun amal perbuatannya, firman Allah dalam Fatir, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, dari hambanya yang takut kepada Allah hanyalah ulama, orang-orang yang berilmu. Selalu mereka itu takut bersamaan dengan banyaknya amal ibadah mereka, tetapi mereka takut kalau-kalau itu tidak diterima di sisi Allah. Kalau yang bermaksiat kemudian takut, wajar dia maksiat. Tapi yang dikhawatirkan justru yang ibadah dan banyak taatnya. Orang bisa merasa berjasa kepada Allah, kepada Islam. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Mereka itulah orang yang berbuat amal kebaikan dalam keadaan hatinya takut kalau-kalau tidak diterima Allah. Rasa takut itu yang menghalangi mereka dari maksiat, mencegah mereka dari yang haram. Nas'alullah min fadlih. Yang kedua, sifat ahlul ilm pula adalah selalu berusaha menambah ilmu mereka. Artinya terus mereka belajar, belajar dan menuntut ilmu, mendapat perhatian lebih oleh mereka, sehingga tidak pernah merasa puas dengan ilmu yang mereka dapati. Dan Allah sendiri ajarkan itu kepada Rasulnya, wa qul rabbi zidni ilma, dan katakan ya Rabbku tambahlah untukku ilmu. Tidak ada dalam Quran sesuatu yang dengannya Allah perintah Rasulnya meminta tambah kepadanya kecuali ilmu. Kata Ibnul Qayyim menunjukkan keutamaan ilmu dibanding yang lain, karena jika ada yang lebih afdal darinya pasti Allah perintah nabinya untuk meminta tambah. Tapi enggak ada. Tidak harta, tidak kedudukan, tidak ini, tidak itu. Ilmu satu-satunya. Rabbi zidni ilma. Maka orang-orang yang berilmu tidak akan puas dengan keilmuannya, namun terus belajar, tidak merasa gengsi dengan apa yang dia miliki dari ilmu, untuk kemudian berhenti belajar, bertanya dan menuntut ilmu itu kepada yang lebih berilmu darinya. Termasuk terkait dengan ilmu itu pula, mereka rihlah, safar, berpergian untuk mencari ilmu, tambahan ilmu. Dan itu Allah sebutkan dalam Quran seperti kisah Musa alaihi salam, bagaimana beliau safar jauh untuk menemui Khidir alaihi salam. Maka demikian setiap orang yang berilmu berkorban waktu, tenaga, harta untuk mendapatkan ilmu itu. Yang ketiga sifat ulama adalah tawadhu. Tidak takabur, tidak merasa lebih dari yang lain, merasa lebih baik, lebih pintar, lebih segalanya. Tetapi mereka tawadhu. Waman tawadhu alillah rafa'ahullah. Dan yang tawadhu untuk Allah, semakin Allah angkat derajatnya. Demikian mereka berteladan kepada Rasulullah SAW yang sangat bertawadhu. Kata Mujahid, la yata'allamul ilm mustahin wala mustakbir. Tidak akan dapat ilmu orang yang pemalu dari hak dan yang takabur, tidak ada tawadhu'nya. Semakin dia berilmu, kata Ibnul Qayyim, tanda itu ilmu yang bermanfaat padanya, semakin dia tawadhu, semakin banyak tawadhu'nya. Sebaliknya, tanda itu ilmu tidak bermanfaat, semakin bertambah ilmunya, semakin membuat dia congkak, semakin membuat dia takabur atas orang lain. Tawadhu, mereka sebutkan seperti bumi atau tanah. Semakin bumi itu ke bawah, semakin turun, maka akan semakin dalam, dan dengan itu semakin banyak menampung air, karena semakin dalam otomatis air yang dia tampung akan lebih banyak, semakin banyak. Dan itu bermanfaat bagi kehidupan, air. Dan ilmu seperti air, seperti yang Rasul sebutkan, seperti hujan yang Allah turunkan. Maka begitulah orang yang tawadhu, semakin dia tawadhu, semakin turun, semakin tinggi derajatnya, semakin dia dicintai, semakin dia mulia. Akhlak dan sifat para ulama pula yang patut kita tiru adalah mereka selain tawadhu'nya juga mengamalkan ilmunya. Mereka hidupkan ilmu itu dengan pengamalannya, walaupun sekali, dalam almana amalan sunnah, kata Imam Ahmad, tidak lewat padaku satu hadis kecuali aku berusaha mengamalkannya. Sampai kepadaku hadis bahwa Rasul berbekam dan memberi upah kepada tukang bekamnya, maka aku segera keluar mencari tukang bekam, aku berbekam dan aku beri upah dia. Diamalkan walaupun sekali dalam amalan-amalan sunnah, paling tidaknya kamu pernah mengamalkan itu dalam hidupmu. Dan karena itu mereka disebut ahlus sunnah, orang yang paling pantas menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk sifat ahlul ilm pula adalah dakwah ilallah wa ta'lim. Semangat mereka mengajarkan dan mendakwahkan ilmu. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Tauhid, setelah menyebutkan tentang Tauhid, keutamaannya, tafsirnya, ad-da'wah ila syahadati alla ilaha illallah, bab tentang dakwah, mendakwahkan Tauhid ini, ilmu, aqidah. Dan itu bukti kecintaan mereka kepada ilmu, bukti kecintaan mereka kepada Tauhid. Tidak merasa cukup hanya pada dirinya, pasif, tapi dia sebarkan itu kepada yang lain sehingga merata saudara-saudaranya. Dia infakkan ilmunya dengan pengajarannya, dan karenanya mereka diberkahi. Allah katakan terkait Isa alaihissalam, wa ja'alani mubarakan aynama kunt, Allah jadikan aku ini diberkahi, yakni mualliman linnasil khair. Diberkahi tafsirnya adalah dijadikan aku mengajarkan kebaikan kepada umat, ilmu. Nah, disampaikan, diajarkan kepada orang lain. Dan itu sifat yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, selain tentunya kesabaran mereka dalam ta'ah, kesabaran mereka dalam meninggalkan ma'asi, kesabaran mereka menerima takdir, sabar, sifat mulia yang ada pada mereka. Wa man yatasabbar yusabbirhullah, yang berusaha untuk bisa sabar, Allah berikan kesabaran itu padanya. Sabar atas segalanya, termasuk resiko dan konsekuensi ilmu. Jika itu dia sampaikan, dia amalkan, amar ma'ruf, nahi mungkar, nasihat, beresiko, maka sabarlah. Wa ma utiya ahadun awsa' wa akthar minas sabr. Rasul pun sebutkan, tidak ada pemberian anugerah Allah kepada seorang hamba lebih besar atau lebih banyak dari kesabaran. Artinya jika seorang hamba diberi kesabaran, benar-benar dia mendapat kebaikan banyak dari Allah. Sabar yang membuat dia istiqamah, sabar yang membuat dia terus di jalan ilmu, sabar yang membuat dia tetap taat ibadah, tidak terpengaruh oleh situasi apapun, dikala dia sempit ataupun lapang, dikala susah ataupun senang, dikala kaya ataupun miskin, keadaan apapun dia tetap bersabar. Tidak ada hentinya, tidak ada ujungnya kesabaran itu hingga mati. Makanya tidak benar orang katakan sabar, sabar, tapi ada batasnya. Tidak ada batasnya kesabaran. Batasnya sampai kamu mati. Sudah, selesai amalanmu. Sampai itu engkau diperintahkan terus bersabar menjalankan perintah-perintah Allah SWT itu secara ringkas. Sifat-sifat ahlul ilm yang patut kita tiru dan kita hiasi diri dengannya, tentunya membutuhkan mujahadah, usaha dan perjuangan. Wa taufiq min indillah, dan taufik hanya dari sisi Allah. Mintalah masing-masing kita berdoa kepada Allah untuk diberi taufik darinya dan i'anah. Yang tidak dibantu oleh Allah akan sulit dan berat segalanya. Sebagai yang seperti yang Rasulullah sebutkan, wa innahu la yasir ala man yassarahullah. Berat, tapi itu jadi ringan bagi yang diringankan oleh Allah. Bagi yang dipermudah, baginya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Waffaqakumullah lima yuhibbu wa yardha. Apakah ikhwah antum bertanya golputnya seseorang dalam pemilihan termasuk tidak taat kepada pemerintah? Tidak. Wa innama ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu dalam ma'ruf. Ketika itu tidak menyalahi Quran, Sunnah. Adapun itu maksiat seperti ini, bid'ah, maka kita tidak mengamalkannya. Karena ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Yang memerintahkan kita taat kepada pemerintah Allah, begitu pula Rasulnya. Maka jangan sampai ketaatan kepada mereka membuat kita maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Ahlus Sunnah tidak menentang pemerintahnya, tetapi dalam batas kemaksiatan mereka tidak taat. Nah, dan pemerintah pun tidak memaksa, bukan suatu kewajiban yang harus. itu hak dari warga negara, mau dia ambil mau tidak namanya hak. Apa nasihat antum kepada ikhwah yang masih ikut dalam nyoblos pemilihan umum? Nah, Allah yahdina wa iya, semoga Allah beri dia hidayah. Dia telah bermaksiat kepada Allah, kepada syariatnya, mengamalkan suatu yang bid'ah. Mungkin, mungkin sebagian karena enggak faham, ada syubhat di kepalanya, ini bentuk ketaatan kepada penguasa sehingga dia lakukan. Yang seperti itu ya perlu dinasehati, dijelaskan kepadanya. Kalau ketaatan dalam bentuk demikian tidak dibenarkan. Allah yuslihu, semoga Allah benahi. Apakah merokok dapat membatalkan wudhu seseorang? Allah alam, yang kita tahu tidak. Kalau sampai membatalkan wudhu, ya tidak. Tapi itu haram, kemaksiatan, merusak dan merugikan dirinya sendiri. Semua dokter pun sepakat, orang yang berakal pun sepakat kalau itu madharat, merusak dan merugikan dirimu sendiri. Cukup terkadang menghadapi orang awam, sulit kamu jelaskan dalil, ayat, hadis, enggak bisa faham, apalagi kaidah-kaidah usul. Tapi cukup kadang keberadaan seseorang menunjukkan jeleknya perkara itu, di mana enggak ada orang tua yang rela anaknya ngerokok. Kalau memang itu kebaikan, kenapa? Dari TK atau SD suruh ngerokok. Ayo sini, rokok sama bapak. Kenapa marah orang tuanya ngelihat anaknya ngerokok? Karena dia tahu itu jelek, walaupun dirinya sendiri melakukan. Walhasil, Allah melarang untuk hambanya mengantarkan dirinya kepada kehancuran. Wala tulku bi aidikum ila tahluka. Diri kita pun ini bukan milik kita, amanat, titipan dari Allah, wajib dijaga, bukannya dirusak. Dan menunjukkan orangnya safih, enggak pantas pegang uang. Karena safi, orang yang disebutkan la yuhsinu tasarruf, enggak cakap dalam membelanjakan harta. Enggak tahu ini madarat, ini maslahat, ini berguna, ini enggak berguna. Safi, enggak boleh dipegangi uang kecuali secukupnya. Kamu mau beli apa? Mau beli kayak anak kecil. Mau beli jajan misalnya atau apa, kerupuk, 1.000. Adapun 1.000.000 misalnya dipegang, kan ludes dalam 1 jam mungkin. Safi. Maka musibah kalau itu terjadi pada orang yang mengerti ilmu, semakin besar musibahnya. Pada orang yang dikenal orang sebagai orang yang ngerti agama, dianggap orang soleh, orang yang taat. Maka ini ma'asi yang tidak pantas sama sekali, tidak pantas ada pada orang yang menisbatkan dirinya kepada agama, pada dakwah. Wallahu yahdi. Apa hukumnya berjualan makanan di depan sekolah umum? Bukan di dalamnya. Mayoritas pembelinya murid sekolah tersebut. Wallah alam kalau itu sebatas jualan, kalau halalnya insya Allah halal, bolehnya boleh. Kecuali wallahu alam kalau dari sisi lain, bukan masalah jualannya. Misalnya mungkin pemerintah setempat mengambil kebijakan tidak boleh ada pedagang asongan atau jualan ini di luar, di trotoar misalnya atau kaki lima, atau pihak sekolah yang bersangkutan ngelarang, mungkin dari sisi itu. Wal ilmu indallah. Bolehkah kita mengikhlaskan hutang pada orang yang kita hutangi tanpa pemberitahuan padanya? Kalau masalah mengikhlaskan dalam artian sudah enggak dianggap berhutang padanya, maka itu ihsan, kebaikan. Di dalam hadis Rasulullah sebutkan tentang seorang yang kalau sudah jatuh tempo, dia kaya dan baik, sering minjami orang, ngutangi sana sini. Dia katakan kepada pembantunya, kelilinglah kamu ya nih, ambil, sudah jatuh tempo. Kalau kamu dapati fulan bayar, ambil, terima. Nah, itu hak dia. Kalau kamu dapati orangnya lagi enggak mampu, enggak punya uang gini, fatajawaz. Maka lewati dalam artian sudah anggap enggak punya utang. Rasul katakan fatajawazahullah. Fatajawazallahu anhu. Karena dia seperti itu, maka di akhirat Allah pun kemudian tidak menganggap dosa-dosanya. Ini dihapus, diampuni oleh Allah. Itu ihsan, perbuatan baik. Nah, tapi masalah tidak kamu beritahu, wallahu alam. Karena yang ditanyakan dua perkara, masalah mengikhlaskan dan tanpa memberitahu. Dan memberitahu bisa menimbulkan iskal, bisa menimbulkan masalah belakangan. Kalau kamu mati misalnya, ahli warismu, kamu bilang enggak dikasih tahu. Mungkin ada catatan masih anak-anakmu taunya fulan berhutang, masih tercatat. Nah, kan muskil, padahal kamu sudah merelakan, mengikhlaskan. Atau mungkin dari sisi sana, mungkin keluarganya sana yang tahu masih punya hutang sama fulan. Mungkin ketika kamu mati misalnya, ya berusaha ngumpulkan uangnya untuk dibayar, sehingga nggak ada artinya kamu ikhlaskan kalau kamu nggak ngasih tahu. Khawatir seperti itu. Nah, kalau memang kamu ikhlaskan ya sudah, katakan sudah, kamu nggak dianggap berhutang lagi, sudah aku bebaskan. tentang fitnah. Satu sisi ingin tahu, satu sisi takut hanyut. Apa nasihatnya? Bagus. Dan begitu seharusnya, tanda keimanan. Orang itu takut dari kejelekan, takut hanyut, terpengaruh fitnah. Tetapi tidak berarti kemudian kamu menutup diri. Justru berbahaya. Ketika kamu menutup diri, kamu akan mudah dipengaruhi, akan mudah digoda. Dalam keadaan kamu enggak tahu kalau itu fitnah, kalau itu bahaya, ini begini. Makanya diarahkan dengan benar supaya kamu tidak hanyut. Lihat dan ikuti penjelasan para ulama. Aman, selamat kamu. Bukan kita bicara dari diri kita sendiri, tapi kita kembali dan mengikuti ulama kita, a'immah. Lihat bagaimana Syekh Robi bicara, bagaimana penjelasan beliau, bagaimana penjelasan Syekh Ubaid, ikuti. Kamu tahu, oh begini. Itu yang kamu pegang. Bukan dengan dalih takut kemudian menutup diri, enggak mau tahu. Berbahaya kamu justru. Kamu enggak punya tameng. Enggak punya pelindung. Apakah teroris bagian dari orang-orang kafir, nanti akan dibahas di kajian teroris. Bolehkah apa ini, berdoa dengan tanpa mengangkat tangan? Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah menjelaskan doa terbagi menjadi tiga secara umum. Yang pertama, yang ada di dalam nas bahwa Rasul tidak angkat tangan di situ, maka kita tidak boleh angkat tangan di situ, meniru Rasulullah SAW. Misalnya doa dalam khutbah, nggak boleh begini. Rasul nggak pernah lakukan. Doa dalam sholat, kan doa. Kamu ruku doa, bangkit dari ruku, Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alaika mayyibu rabbuna arda, Rabbana lakal hamdu mil asama wa tamil al ardu mil amasyita min syaim ba'du. Kamu duduk di antara dua sujud doa, Rabbi gfirli, Rabbi gfirli, Rabbi gfirli warhamni wajburni, dan seterusnya. Doa kan, ampuni rahmati aku ya Allah. Enggak boleh angkat tangan begini karena doa. Enggak boleh. Kenapa? Karena nas menunjukkan Rasulnya angkat tangan. Yang kedua, yang nas menyebutkan Rasul angkat tangan, maka sunnahnya pun angkat tangan dalam saat itu. Seperti yang disebutkan bagaimana Rasul angkat tangan ketika istisqa dan diangkat tinggi-tinggi, doa, ya Allah beri kami hujan, turunkan kepada kami hujan ya Allah, sambil diangkat. Karena Rasul angkat tangan, kita pun angkat tangan meniru beliau. Tinggal yang ketiga, yang tidak ada dalilnya, enggak ada penjelasan. Tidak ada penjelasan Rasul angkat tangan, tidak ada penjelasan Rasul tidak angkat tangan. Mutlak, lepas. Maka yang semacam ini kembalinya kepada keumuman seperti yang tersebutkan dalam riwayat-riwayat yang ada. Wa innallaha yastahi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi tsumma ya'udu sifran. Allah itu malu kepada hambanya kalau sudah doa, angkat tangan, memohon, kemudian kembali dalam keadaan kosong, yakni enggak dikabulkan. Dan hadis lain yang semakna dengan itu, maka hukum asalnya angkat tangan. Hukum asalnya angkat tangan. Artinya enggak bisa diingkari, enggak boleh diingkari. Ada apa antum angkat tangan? Ada apa angkat tangan? Hukum asalnya doa angkat tangan. Hanya di tempat tertentu yang memang ada dalil di situ Rasul tidak angkat tangan, kita enggak boleh angkat tangan. Tapi ketika tidak ada nas, doa angkat tangan. Selain itu, secara maknawi beliau sebutkan, masih penjelasan Syekh Utsaimin, secara maknawi enggak akan bisa kamu ingkari bahwa jiwamu, hatimu lebih berharap, lebih mantap, lebih yakin kalau dengan angkat tangan. Kamu rasakan sendiri. Misalnya antara adzan qomat atau sepertiga malam terakhir kamu doa, ya Allah, ampuni dosaku, solehkan anakku, istriku, ya Allah, lindungi kami. Dengan kamu doa tanpa angkat tangan gini, sama. Ya Allah, ampuni dosaku, ya Allah, solehkan anakku. Tanpa kamu mengangkat tangan, mana yang kamu rasakan lebih? Tanya pada dirimu sendiri. Sesuatu yang gak akan bisa kamu pungkiri, akan lebih, istilahnya, mantap di hatimu, lebih terasa kamu berharap dikabulkan Allah dengan mengangkat tangan sini. Al-Muhim, itu terkait angkat tangan. Ada beberapa zikir yang disyariatkan pada waktu tertentu, seperti petang, pagi. Apa boleh kita hanya membaca satu bentuk zikir saja? Masalah bolehnya, boleh saja. Ya, tapi sayang, banyak sunnah yang diajarkan Rasul SAW. Masalah bolehnya, boleh saja kamu baca satu. Kamu pilih mana yang kamu bisa hafal, kamu baca. Tapi kan banyak sunnah-sunnah yang lain. Dan para ulama sebutkan, sunnah jika banyak bentuknya, kamu amalkan semuanya, terkadang ini, terkadang itu, sehingga kamu mengamalkan sunnah semuanya. Tidak harus hafal, mungkin kamu belum hafal, sambil kamu baca, seperti Hisnul Muslim misalnya, sambil kamu baca doa-doa yang ada dalam sunnah. Apa perbedaan fanatik dengan taklid? Apa ada taklid yang diperbolehkan? Beda fanatik dengan taklid, fanatik lebih umum, lebih luas, tidak hanya pada orang, bisa itu kepada madhab, bisa itu kepada pemikiran, bisa itu kepada suku, bisa itu kepada kampung, halaman, negerinya, bangsanya, ajaran tertentu, luas. Bahkan lebih dari itu, fanatik kepada golongannya, fanatik kepada misalnya kelompok tertentu, klub sepak bola misalnya, atau yang lainnya. Nah, taklid tidak, taklid yang dimaksud seperti lafadznya dari qallada, seakan lehermu itu kamu belenggu dengan tali, kemudian kamu berikan kepada orang yang kamu takliti, seperti maaf, lembu gitu, ditarik kemanapun dimaukan oleh pemiliknya, suruh kanan-kanan, kiri-kiri, tanpa dia harus tahu kenapa berhenti ke kanan, kenapa ke kiri, pokoknya ngikut. Nah, adapun taklid tentunya tercela, Setelah lalu penjelasan secara singkat diperbolehkan dalam ruang yang sempit bagi orang yang punya kemampuan malakah ilmiah, punya alat atau ilmu menimbang, punya kemampuan untuk berijtihad, beristimbat, kemampuan istidlal, berdalil, mengupas dan membahas ayat, hadis, bagaimana baginya ini, orang yang seperti ini. Itu pun dipersempit bolehnya bagi dia pada saat memang sulit, artinya menghadapi masalah tertentu yang rumit, berat, maka boleh dia taklid kepada orang yang dia yakini keilmuannya. Seperti Imam Syafi'i katakan, kalau sulit bagiku, bagiku suatu perkara nggak diketahui hukumnya, maka aku cukup ridho dalam masalah tertentu itu, aku taklid kepada pendapat Imam Atha' ibn Abi Rabah rahimahullahu ta'ala. Fanatik telah kita sampaikan termasuk dari kemaksiatan dan dosa yang sangat besar dan ancaman Allah besar, banyak, tidak hanya satu dua ayat tapi begitu banyak. Allah sebutkan dan Allah jelaskan bagaimana hukumnya kepada umat-umat terdahulu yang fanatik, yang membuat mereka mendustakan dan menolak dakwah Rasulnya. Cukup menjelaskan itu kemaksiatan yang sangat besar. Apakah boleh mensolati jenazah pelaku perbuatan syirik? Masyaallah al-afiyah wassalam. Jika memang benar dia pelaku syirik, jangan disolati. Hanya saja mungkin yang perlu dijaga, jangan mencolok, jangan vulgar. Misalnya ditegur orang, tetangga atau siapa, kok enggak ikut nyolati fulan? Oh iya, musyrik itu. Misalnya, akan menimbulkan fitnah. Ya, kamu menghindar karena yang kamu tahu dan kamu punya bukti, misalnya fulan melakukan kemusyrikan. Apakah hukum jual beli binatang, yakni kucing, apa ada khilaf? Kalau ada khilaf, ada. Fuqaha khilafkan boleh atau tidak. Dari dua sisi, yang pertama nas. Ada riwayat yang menyebutkan naha Rasulullah SAW an bai'is sinnaur, sinnaur kucing. Rasul melarang jual beli kucing. Seandainya hadis ini sahih, ya sudah menjadi nas, selesai masalah. Tapi permasalahannya hadis itu dilemahkan oleh banyak ulama hadis, sehingga enggak bisa jadi hujjah, dhaif. Tinggal yang kedua, masalah nazar dari sisi logika, atau bukan logika, syarat jual beli. Fuqaha Islam menyebutkan salah satu dari syarat jual beli agar sah itu jual beli, adanya manfaat yang mubah pada yang dijual belikan itu. Ada dua, manfaat dan mubah. Bisa saja suatu itu ada manfaatnya, tapi kadang tidak mubah, haram misalnya, maka enggak boleh. Atau sesuatu itu tidak ada manfaatnya. Nah, di sini sudut pandang yang juga berbeda. Sebagian fuqaha mengatakan kucing enggak ada manfaatnya. Apa manfaatnya kucing? Makanya enggak boleh kemudian mereka berpendapat larangan, enggak boleh dijual belikan. Enggak ada manfaatnya. Kalau misalnya itu ayam, ada manfaatnya, dagingnya dimakan, kambing atau yang lainnya. Tapi sebagian ulama lain mengatakan, lah, kucing ada manfaatnya. Ya, menjaga rumah dari tikus misalnya. Gak berani tikus masuk rumah kalau ada kucing. Dan itu ma'ruf, memang benar demikian. Aman rumah dari tikus. Menjaga orangnya. Bahkan sebagian menyebutkan lebih dari itu, yang Allah alam benar tidaknya, tapi dari sisi manfaat mereka katakan itu terapi jantung, selain hiburan ini itu. Walhasil Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah cenderung membolehkan, karena beliau katakan terbukti ada beberapa manfaat pada kucing. Dengan adanya manfaat itu, maka halal jual belinya. Wallahu a'lam. Qaza' memotong sebagian rambut, membiarkan yang lainnya. Bagaimana batasan potongan ini sudah qaza'? Batasannya ya ketika itu tidak rata, artinya tidak rata, misalnya bagian kanan kiri sini kamu tipiskan, belakang mungkin kamu tipiskan, ntar bagian sini lebih tebal, lebih lebat, lebih panjang, qaza'ah, atau sebaliknya. Walhasil enggak rata. Kamu tipiskan seperti ini, semuanya secara rata tipis, sama. Kamu panjangkan ya semuanya rata panjang, lebat sama lebat. Wah, karena syariat mengajarkan kepada kita keadilan dalam segala hal, termasuk pada diri kita sendiri. Adil. Kita dilarang zalim dan tidak adil pada diri kita sendiri. Makanya dilarang untuk makna yang semacam ini luas, bentuk-bentuknya banyak. Misalnya kita dilarang untuk pakai sandal atau alas kaki satu. La yanta'il ahadukum fi na'lin wahidah. Falyanta'il jami'an aw liyakhla'huma jami'an. Rasul katakan jangan pakai satu. Ima kamu pakai dua-duanya atau lepas dua-duanya. Kenapa? Karena kamu enggak adil. Satu kaki kamu lindungi, kamu hiasi dengan sepatu, dengan sandal, yang satunya telanjang. Kamu enggak adil pada dirimu. Maka yang adil kamu pakai, pakai semuanya dua-duanya. Satunya lepas, dua-duanya lepas. Begitu pula syariat melarang naha ayajlisa rajul baina dhilli wasyams. Orang itu duduk di antara panas dan teduh. Ini misalnya ruangan, kamu duduk di pinggir pintu situ pagi biasanya ya. Saat matahari sudah mulai terbit, masuk sebagian. Sehingga misalnya kamu duduk di situ, sebagian dari tubuhmu misalnya bagian kanan kena panas, sebagian yang kiri terlindung, teduh. Dilarang duduk di situ oleh Rasul, karena juga enggak adil. Tubuhmu sebagian kamu panaskan, sebagian kamu lindungi. Sama ini pun demikian, kamu enggak adil. Rambutmu sebagian kamu pangkas, sebagian kamu panjangkan, sebagian kamu tipiskan, sebagian kamu lebatkan. Apa salahnya yang bagian sini kamu tipisin, yang ini kamu biarkan panjang lebat? Kamu enggak adil pada dirimu sendiri, enggak adil. Bagaimana kamu akan adil pada anak istrimu, pada orang lain? Dirimu sendiri enggak bisa adil. Makanya itu dilarang. Wallahu a'lam. Hukum membeli atau menjual dengan sistem MLM sudah terlalu banyak sering dijawab. Alhasil kalau itu dengan sistem MLM kamu hindari, nggak usah kamu terlibat di situ. Kalau kamu mau menjual belikan barang itu, beli dengan cara putus. Hanya kamu beli, saya mau beli ini, barang itu, beli nih 1 juta dapat sekian misalnya, udah kamu beli. Kemudian kamu jual, terserah kamu bagaimana. Kamu gak ikut-ikutan ownernya atau apa namanya, downloadernya atau apa. Terputus, kamu jual sendiri. Kamu kulak, kamu jual. Lebih selamat untuk dirimu. Wajibkah bermadhab tapi tidak fanatik sebagai pegangan dalam beragama? Wajibkah bermadhab? Yang mewajibkan siapa? Dalilnya nas mana, ayat mana, hadis mana? Kemudian madhab kalau disebutkan hanya 4 madhab ini, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, bagaimana dengan orang yang sebelum mereka? Bukhari, Muslim, Ahmad, Sufyan ats-Tsauri, Ibnu Uyainah, Ibnul Mubarak, para sahabat Rasul, bagaimana nasibnya? Hidup jauh sebelum Syafi'i lahir, sebelum Abu Hanifah lahir, sebelum yang lain lahir. Enggak ada yang mewajibkan. Paling tidaknya boleh, dikatakan boleh. Dalam artian sebatas itu awal mula orang belajar untuk mempermudah dia mengerti usul wal qawaid. Dan banyak a'imah awalnya begitu, Ibnu Hajar, Nawawi dan yang lainnya. Awalnya mereka di madhab Syafi'i, artinya belajar usul madhab. Usul fikihnya bagaimana sih, fikih ini bagaimana, difahami sesuai madhab Syafi'i. Sampai kemudian bertambah ilmunya, bertambah belajar-belajar, dia tahu nusus, dia faham dalil, faham istidlal, punya qawaid, faham mustalah, bisa membaca dan mendudukkan dalil. Setelah itu mereka menjadi mujtahidin, tidak lagi terkungkung dalam madhab tertentu. Maka kalau sebatas untuk memahami ini suatu hukum atau masalah, diperbolehkan oleh para ulama tanpa fanatik dalam madhab tertentu. Untuk para bujangan, lebih baik menikah atau menuntut ilmu? Belajarlah terlebih dahulu untuk bekal kamu keluarga kelak. Kata para salaf, ta'allamu qabla an tasudu, belajarlah sebelum kamu memimpin. dalam skop kecil kepemimpinan di keluarga. Kata Bukhari, wa ba'da anta sudu, dan setelah memimpin, setelah berkeluarga pun tetap kamu belajar. Tapi sebelum itu kamu bebas, artinya enggak ada tuntutan, enggak ada kesibukan, belajar. Nah, orang kalau sudah berkeluarga banyak ribetnya, banyak tanggung jawabnya. Harus menghidupi anak istri, kerja. Makanya kata Sufyan, man tazawwaj faqad raqibal bahr. Orang kalau sudah menikah itu seperti melaut. Seperti kamu naik sampan ke tengah laut sana. Ya apa? Dalam ombak, angin, mungkin buaya di muara, di kapuas. Walah, sih, pinter-pinter kamu ya apa bisa selamat lah. Walhasil godaan, cobaan, kendala banyak. Pinter-pinter kamu di atas sampan ini untuk bisa selamat pulang. Berat tantangannya. Kata Sufyan, fa idza wulida lahu walad faqad khusira bihi. Kalau sudah punya anak, ibarat dia di tengah laut, di sampan tadi, dan sampannya pecah. Keadaan lebih sulit, tantangan lebih berat. Bagaimana? Ya tidak tahu, ya pinter-pinter kamu bisa selamat. Tidak tahu bagaimana caranya. Kurang lebih seperti itu. Mumpung kamu belum punya tanggung jawab itu, gunakan seoptimal mungkin untuk kamu belajar thalabul ilm, sabar. Kesabaran dengan cara nabawi yang diajarkan Rasul SAW, puasa, wijak, membendung syahwatnya. Tapi tidak cukup itu, hindari juga olehmu melihat, mendengar, berbicara, membahas seputar wanita. Akan sia-sia, enggak ada guna. Kalaupun kamu puasa Dawud misalnya, tapi tiap ketemu, tiap duduk majelis ngobrol, apa akhwat ini, itu fulan, anaknya fulan, ini fulana, umurnya berapa, kapan lulusnya. Kamu puasa Daud, tapi terus obrolanmu masalah nikah, masalah akhwat, masalah ini. Gak bisa terbendung syahwatmu. Makanya hindari, bukan sekedar puasa. Penglihatanmu, pendengaranmu, lisanmu, jangan membahas itu. Selain puasa, sibukkan dengan ilmu. Sebagian ahlul bid'ah mengatakan jangan mengambil ilmu dari Syekh Al-Albani karena sanadnya tidak jelas, tidak mempunyai guru. Apakah ini syubhat? Naam, syubhat murahan. Al-Albani diakui, enggak perlu kita ahlus sunnah yang mengakui, hatta ahlul bid'ah mengakui. Apa yang bisa dikatakan? Hatta ahlul bid'ah rujuk ke beliau. Hadis disahihkan Al-Albani, hadis didhaifkan Al-Albani. Al-Albani berkata begini, Al-Albani menjelaskan begini. Hatta musuhnya menggunakan penjelasan Syekh Al-Albani. Kemudian ada yang berkata jangan ambil ilmu dari Al-Albani. Seperti disebutkan, la yasihu fil adhani syai idza qila inna an-nahar yahtaju ila dalil. Terkadang enggak benar sama sekali dalam pikiran kalau dikatakan siang itu apa buktinya. Kamu sekarang berdiri di lapangan situ jam 12 siang sama orang ini yang seperti ini. kamu katakan ini sedang siang hari. Enggak, ini siang hari. Apa dalilnya kalau ini siang hari? Buktikan kalau ini siang hari. Itu sesuatu yang tidak sah dalam pikiran, gak bisa. Lu siang hari bolong, panas, Pontianak Katulistiwa, masih dia minta dalil bukti kalau ini siang apa? Tunjukkan secara ilmiah kalau ini siang hari. Ngadepi sebagian orang gak bisa. Sudah orang seperti itu, assalamualaikum. Gak bisa kamu ajak diskusi. Kamu mau masuk dari mana? Keterlaluan jahilnya. Apa hukumnya menumbuhkan jenggot dengan menggunakan perangsang obat atau semacamnya? Hasil mungkin dipakai, diolesi, insya Allah khair, gak ada larangan. Kalau sebatas tidak madorot, mungkin dia pakai apa ini tak itu, mungkin karena kecintaan dia ingin segera tumbuh. Apa hukumnya HP yang di dalamnya ada Quran, mengingat terkadang dibawa saat masuk kamar mandi? Kalau yang ditanyakan aplikasi Quran di HP Android, bolehnya boleh, dan banyak membantu orang untuk murojaah, mungkin untuk melihat ayat bersama tafsirnya. Kalau perkara yang kedua yang dibahas, bagaimana kalau kemudian dia masuk kamar mandi, terutama itu kamar mandi umum misalnya, maka boleh. Jangankan aplikasi, hanya sebatas aplikasi, kalaupun mushaf Quran saku itu, antum tahu yang di saku, misalnya kamu beli mahal, mungkin berapa ratus ribu, kamu masuk kamar mandi mungkin saat umroh atau kemana lah, di terminal ini, kamu taruh di luar, kamu sendirian, khawatir akan hilang, diambil orang, maka boleh kamu bawa ke hammam demi menjaga ini supaya enggak hilang atau kecuri. Demikian Syekh Utsaimin menjawab, boleh kalau dikhawatirkan hilang atau diambil orang. Apalagi ini dia sebatas aplikasi, enggak ada wujudnya nyata ayat-ayat Quran layaknya mushaf. Yang ketiga, dan ini penting bagi thullabul ilm, jangan karena itu melalaikan dan membuat kita meninggalkan mushaful karim, Quran, buku-buku Qurannya, mushafnya. Syekh Ubaid hafizahullah wa ra'a dan banyak masyayikh berbicara, dikhawatirkan jelek kalau orang kemudian merasa cukup dengan Androidnya dan meninggalkan Quran. Sehingga itu yang dia baca Quran memang, jadi tinggal dia buka aplikasinya Quran Android misalnya, dan itu yang dia baca di masjid, di rumah, di mana itu yang dia baca, nggak pernah pegang Quran. Quran ditinggalkan sudah, ini yang tercela. Karena secara hukum nggak sama, tetap tidak sama. Memegang atau melihat ayat-ayat Quran di mushaf itu sendiri fadhilah, ibadah. Tidak demikian dengan HP. Makanya hukumnya enggak sama, tidak bisa disamakan. Maka tetap kalau itu untuk membaca wirid, artinya bacaan rutin kita tiap pagi, sore, maka baca dari Quran. Ini sebatas membantu, ini mungkin ingin melihat ayat apa supaya cepat tafsirnya bagaimana mungkin membantu, bukan untuk pegangan kita terus menerus membaca Quran dari situ, sementara mushaf diabaikan dan ditinggalkan. Wallahu a'lam. Apa nasihat untuk kepada para istri yang bermain sibuk di medsos dengan perbuatannya itu dapat menimbulkan kemarahan bagi suaminya? Tidak boleh dan tidak patut baginya. Dan para suami bertanggung jawab untuk mengawasi istrinya apa yang dilakukan istrimu. Nah, jaga, dan itu seperti Allah katakan, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jangan sampai kamu terlalu percaya, kamu pasrahkan, ternyata kamu dikejutkan, dikagetkan, sudah terlalu jauh, ternyata hubungan dengan yang lain, ini itu, na'udzubillah. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Dan berapa banyak kejadian di masyarakat karena sebab ini. Padahal di dalam sunnah, kewajiban khidmat seorang suami, istri kepada suaminya besar. Wala tu'addil mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addiya haqqa zawjiha. Rasul katakan tidak dianggap dia menunaikan hak Rabbnya sebelum dia menunaikan hak-hak suaminya. Itu kewajiban dia besar, seorang istri. Rasulullah sebutkan dari hak seorang suami dan kewajiban istrinya, wa in kanat ala qatab lam tamna'hu min nafsiha, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun dia di atas kotab, tidak menghalangi dirinya, yakni kalau diminta suaminya untuk melayani. Kotab ditafsirkan dua makna. Yang pertama, kursi atau tempat tunggangan di punuk onta. Biasa orang Arab naik onta, ada seperti dudukannya begitu, itu namanya kotab. Kamu bayangkan naik onta yang seperti ini, goyang-goyang, bisa jatuh orang kalau gak pengalaman dan gak terbiasa. Artinya seandainya dalam posisi sesulit itu, di atas kotab onta sedang jalan, suaminya meminta dia untuk kebutuhan biologisnya, gak boleh dia menghalangi, gak boleh dia nolak istri. Makna yang kedua, kotab tempat duduk yang biasa digunakan oleh orang Arab dulu untuk melahirkan anaknya, dengan tradisional dulu seperti kursi begitu, tengahnya dilubangi kemudian dia duduk untuk lebih mudah mejen, dia mempermudah proses keluarnya bayi. seandainya dalam posisi itu. Kamu tahu istrimu kalau mau melahirkan antara hidup mati. Seandainya saat itu suaminya minta, enggak boleh dia halangi. Sampai Rasul katakan begitu. Besarnya hak suami atas istrinya. Dalam hadis lain, wa in kanat 'ala tannur. Walaupun dia sedang memasak, tannur itu seperti tungku. Orang Arab biasa kalau bikin adonan ditempelkan di situ, nanti jadi roti tamis, kudam, mulawah dan semisalnya. Lalu tempat masak, dapur lah gampangannya sekarang, kompor. Artinya dengan ini makna hadis, seandainya dia sedang masak tanur dan suaminya memanggil dia, dia harus penuhi. Walaupun resikonya karena itu hangus dan rusak masakannya. Padahal itu kan semula itu mubadzir, haram. Karena masakan dibeli dengan uang, rusak, hangus, terbakar mungkin. Tapi demi melayani suami, Rasul katakan tinggalkan itu. Hatta dalam keadaan hangus, biarkan. Karena besarnya hak suami. Yang seperti itu bagaimana kemudian dia terlalaikan dari suaminya hanya karena sibuk ngurusi Twitternya, Facebooknya, WA-nya atau yang lainnya. Awasi istrimu. Pantau. Dengan siapa? Dari sisi lain juga, siapa teman-teman dia? Bukan hanya lawan jenisnya yang bahaya bagi agamanya, bahkan satu jenisnya. Sama-sama akhwatnya, sama-sama ummahatnya, enggak semua orang baik. Hadza ummu fulan kadzabah. Hadza ummu fulan fattana. Hadhihi ummu fulana. Apa lagi sudah? Nyebar-nyebarkan fitnah. Ngirimi WA ini itu. Ngajak ghiba lewat WA, ngajak ini. Cegah. Suruh hapus, suruh buang, suruh blokir. Kamu awasi istrimu. Perempuan dhaifah, lemah, harus dibantu, dijaga. Agar tidak terseret kepada yang haram, yang jelek. Semoga Allah beri taufik dan keselamatan kepada kita semua. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.